إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. أم برزي نفسما سورة السلام الله تنقرح موته بسيدرم. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Onun için Allah Teala buyurur ki kelamında, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve İmam Buhari'nin Sahih'inin şerhinde devam edirik. Ve Vehyin başlangıcı kitabının sonuncu hadisinin şerhini devam edirik. Ve Herakl'ın suallarından Ebu Sufyan radiyallahu anh'a verdiği sonuncu sualda kaldık. Deyir ki Herakl sual verir ki size ne emir edir? Ve Ebu Sufyan da cevabında buyurur ki ve ya'muruna bis salati ve sıdk, bize namaz ve doğru danışmağı emir edir veya doğru olmağı, düzgün olmağı emir edir. Ve İmam Buhari'nin başka rivayetinde gelir ki ya'muruna es sadaka, yani bize sedegeni emir edir. Yani sidq. Sidqi emir etmək əvəzinə sedegeni emir etmək ləfzi gəlir. Və bu ləfzi də Şeyxülislam İbn Teymiyyə daha doğru hesab edir. Və İmam Buxarinin təfsir kitabında gətirdiyi rəvayəti də bu ləfzi dəstəkləyir. Təfsir kitabında Əbu Sufyan deyir ki, bizə zəkatı əmr edir. Və zəkatın da namazla daima bir yerdə gəlməsi, şəriətdə daima bir zikr olunması, bir yerdə zikr olunması sədəqə ləfzini daha da təsdiqləyir. Həmçinin sədəqə ləfzini dəstəkləyən amillərdən biri də o idi ki, hədisin şərhində dedik ki, müşriklər yalanı pisliyirdilər. Yalanı pisliyirdilər. Ya bu onların özlərindən əvvəlki dinlərə görə idi, hansı ki o dindən qalmışdı onlara, ya da adətlərindən yalanı pis hesab edirdilər, eyb hesab edirdilər. Lakin İbn Həcər Rahimahullah buyurur ki, onların yalanı pisləməsi o demək deyil ki, onlar yalan danışmırdılar. Çünki əhdi pozmaları, əmanəti xəyanət eləmələri açıq aydın dəlildir ki, onlar yalan danışırdılar. Lazım olanda yalanı istifadə edirdilər. Ona görə, yəni yalanı pisləyənlər kimlər idi? Onların ağlı sahibləri idi. Və İmam Buxarinin cihad kitabında Əbu Zər radiyallahu anhudan, o da Əbu Zər radiyallahu anhudan Şeyxi Kəşmihini və İmam Buxarinin Şeyxi Kəşmihini və Sarkisi rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisində Peyğəmbər s.ə.v-in əmr etdiyi əhkamlardan zikr edildikdə Əbu Sufyan deyir ki, bizə ya'muruna bis-salati was-sidqi was-sadaqa, bizə namazı, doğruluğu bir də sədəqəni əmr edər. Bizə yalan, doğruluğu bir də sədəqə, namaz, doğruluq, yəni doğru danışmağı bir də sədəqəni əmr edərdi. Ona görə də fikir versək, İbn Həcər Rahimullah buyurduğu kimi, Əbu Sufyan o vaxt ki, Herakl ondan soruşur ki, Peyğəmbər s.ə.v sizə nə əmr edir? Birinci ləfzə deyir ki, yəqul u'budullah. Deyir ki, Allaha ibadət edin. Lakin sonra isə deyir ki, yəmuruna bis-salati was-sidqi. Bizə namazı və doğruluğu əmr edir. Fikir versək, birinci ləfzlə ikinci ləfz arasında fərqlilik var. Birinci ləfzə deyir ki, bizə Allaha ibadət etməyə əmr edir. İkinci ləfzə deyir ki, bizə namazı birinci ləfzə deyir ki, namaz qılın. Buyurur ki, Allaha ibadət edin. Ü'budullah, əmr sözü yoxdur orada. Deyir ki, ü'budullah, Allaha ibadət edin. İkinci isə deyir ki, bizə əmr edir. Ona görə İbn Həcər rəhməhullah buyurur ki, çünki birinci ləfzə, ikinci ləfzə arasında fərq var. Birinci ləfzə müxalif olan kafir olur. Birinci ləfzə müxalif olan kafir olur, ikinci ləfz isə birincidən fərqli olaraq, ikinci ləfzdə olan əhkamlara müxalif olan isə asi olur. İkinci ləfzdə olan əhkamlara müxalif olan isə asi olur. Bu da İbn Həcər Rahimehullahın bu hədisin şərhində dediyi sözüdür. Həmçinin Yəraqıl sonra keçir Əbu Sufyana cavabların, verdiyi sualların cavablarını özü bir-bir ona deyir. Deyir ki, fəqədəlikə rusul fi nəsəbi qovmiyə. O vaxt ki, soruşur ki, o nəsəbi necədir sizdən? Və Əbu Sufyan da cavab verir ona, cavabda deyir ki, həmçinin Peyğəmbərlər öz qövmünün nəsəbində göndərilir və öz qövmünün nəsəbindən göndərilir. Sanki Heraklın bu haqda qəti şəkildə xəbəri var idi. Yəni, onda olan səmavi kitablardan, yəni Peyğəmbər s.ə.v.dən qabaq gələn Peyğəmbərlərin kitablarından elmi var idi onda və ona görə təsdiqləyir bunu. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbərlər və elçilər öz nəsəblərində göndərilirlər. Və o cavabında ki, Əbu Sufyana deyəndə ki, ondan qabaq bu sözü kimsə deyib, cavab verir özü Əbu Sufyana, deyir ki, əgər desəydin ki, kimsə deyib, ləqultu raculun təəssə bi qavulin. Deyərdim ki, kişi yəni özündən qabaqçı kəsin sözünü deyir. Fikir versək, ləqultu, qultu sözünü ləmlə ancaq burada işlədi. Bir də, necə İbn Həcər deyir, həlkənə min əbə emin məlik. Onun atalarından hökmdar var idi, o cavabda Herakl ləqultu deyir. Ləqultu deyir ki, yəni deyərdim ki, başqa yerlərdə isə bu cür nə demir. Nə üçün? Çünki bu məqam, bu iki məqam, yəni özündən qabaq kimsə olub bu sözü deyən və ya atalarından hökmdar olub, bu iki məqam düşünüb fikirləşməyə məcbur edir insanı. Ondan başqa məqamlar isə, suallar isə əksinə hansı nəqillər idi. Bu məqam isə insanı düşündürəcək bir məqam və diqqətlə nəzər edəcək bir məqam idi. Və Əbu Sufyanın deməsə ki, ona zəiflər tabi olur. Herakl cavabında buyurur ki, sən dedin ki, ona zəiflər tabi olur. Çünki Əbu Sufyandan soruşanda ki, ona şərəflilər tabi olur, yoxsa zəiflər. Əbu Sufyan deyir ki, zəiflərimiz tabi olur ona. Herakl da deyir ki, vahum ətbəğur, onlar peyğəmbərlərin davamçılarıdır. Yəni, əksər halda peyğəmbərlərin davamçıları zəiflər olur. Yoxsa ki, dedi ki, sən dəfə dedi ki, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən şərəfli insanlar da var idi. Varlı insanlar da var idi. Hansılar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman edir. Hətta bəziləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünü qutarmamış Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman edir. Necə ki, Əbu Bakır radiyallahu anhu və hətta elə səhabələr orada heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə danışmayıb da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsə eşitməyib belə. Sadəcə uzaqdan gələndə necə ki, səhabələrdən biri deyir ki, gəlirdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm, uzaqdan gəlir, ona iman etdim. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusiyyətindən idi. Səhabə onu uzaqdan görür və ona iman edir. Və dedi ki, bu da əksər halda zəiflər idi. Yoxsa ki, şərəfli insanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olan varlı səhabələr çox idi. Eləcə də dedi ki, orada, yəni şərəflik deyəndə hansılar ki, iman etmirlər, onlar dedi ki, təkəbbür əhli idi. Hansı ki, onlar haqda soruşurdu Herakl. Onlar da Peyğəmbər hansılar ki, israr etmişdilər düşmənçiliyə, həsədlərindən və ya başqa kin küdurətdən. Ona görə Allah Taala onları həlak edir. Necə ki, Əbu Cəhil və onun tərəfdarları kimi və s.lər. Və sonra imandan soruşur Herakl və cavablayır. Deyir ki, eləcə də iman. Yəni, iman qəlbə giribsə orada bərqərar tutur. İman nuru izhar olur. İman get-gedə tamamlanır və mötəbər əhkamlarla, namaz və zəkat, oruc və başqa əhkamlarla iman tam kamil olur. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in ömrünün axırında Allah Taala Məidə surəsinin ayələrini nazil etdi. Yevmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Və ətməmtu əleykum ni'məti. Sizin üçün nemətimi tam etdim. Və başqa bir ayədə də Peyğəmbər Allah Taala buyurur ki, "Və ya'ballahu illə yutimə" nuruhu. Allah Taala əksinə öz nurunu tamamlayacaq. Allah Taala onlar istəməsələr belə Allah Taala öz nurunu tamamlayır. Ona görə də peyğəmbərlərin davamçıları bu dinə girəndən sonra onlara olan niməti Allah tərəfindən tamamlanır. Onlara olan niməti Allah tərəfindən tamamlanır. Bu səbəbdən də iman olanın qəlbində bərqərar tutur. Ona görə Herakl cavabda deyir ki, "Heynə yuxalitu bəşəşədə." O zaman ki iman qəlbin dərinliyində kök salır, yəni qaçışır qəlbə, yəni o qəlbdən çıxmır. Çünki iman o qəlbə girdikdə artıq insanın sinəsi genişlənir. Yəni qəlbində bərqərar olur. Ona görə İmam Buxari rahimehullah iman kitabında bu ləfzə gətirir bu hədisi. Deyir, "Lə yəsxituhu əhəd." Yəni onu heç kim bu dindən döndərə bilməz, yəni bəyəndirməyə bilməz bu dini. Yəni bu dini ona pisliyib, o da bəyənməyib bu dindən çıxa bilməz. Heç kim bunu ona edə bilməz. Və İbn Səkən Mu'camus Sahabədəki rivayətində əlavə olaraq bunu zikr edir. Bu ləfzi zikr edir ki, yəzdədu bihi əcəbən və fərəyə. Yəni insanın qəlbinə girəndə insanın təəccübü və sevinci daha da artar bu dindən. Və İbn İshaq da öz rivayətində gəlir ki, وَكَذَلْكَ هَلَاوَةِ الْإِيمَانِ لَا تَدْخُلُ قَلْبًا فَتَخْرُجُ مِنْهُ. Beləcə də imanın şirinliyi əgər qəlbə giribsə, ondan çıxmaz. Və sonra Herakl cavabında deyir ki, beləcə də peyğəmbərlər əhdi pozmazlar. Beləcə peyğəmbərlər əhdi pozmazlar. O vaxt Əbu Sufyana soruşur ki, o peyğəmbər əhdi pozur, deyəndə ki, yox. Və hətta Əbu Sufyan dedi ki, bir söz salmaq istəyir ora ki, Heraklın gözündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi naqis görsətsin, eyb etsin onu. Heraklın onun sözünə dedi ki, fikir vermir heç də. Deyir ki, beləcə peyğəmbərlər əhdi pozmazlar. Çünki onlar dünyanı tələb etmək üçün gəlməyiblər. Onlar dünyanı tələb etmək üçün gəlməyiblər. Onlar axirəti tələb etmək üçün gəlir. Ona görə dünyanı tələb edən o əhdi pozar. Axirəti tələb edən əhdi pozmaz. Bu səbəbdən də Allah Taala onların qəlbindən dünya sevgisini çıxarmışdı. Dünya sevgisini çıxarmışdı. Ona görə təbiinlərdən birinə deyirlər ki, necə olur ki, təbiinlər ibadətdə, əməl etməkdə bəzi səhabələrdən üstündürlər. Bəzi səhabələrdən üstündür, lakin bununla yanaşı səhabələr onlardan şərəfli sayılır. Səhabələr onlardan yüksək dərəcədə sayılır. Və həmin o təbiin deyir ki, biz ibadət edirik, qəlbimizdə dünya var, onlar isə ibadət edirdilər qəlblərindəki axirət idi. Qəlblərindəki axirət idi, dünyanı qəlblərindən silmişdilər. Ona görə də Herakl Əbu Sufyanın bu sözünə fikir vermir. Deyir ki, peyğəmbərlər xəyanət etməz. Və bu rəvayətdə yoxdur. Yasin dedi ki, başqa rəvayətlərdə Əbu Sufyan özü etiraf edir ki, Allah and olsun ki, o mənim bu sözümə heç fikir də vermədim. Və burada bir fayda var. İbn Həcər Rahimullah gətirir, deyir ki, bu əşya, bu sözlər hansı ki, bu suallar hansı ki, Herakl soruşurdu, bunlar heç də qəti olaraq peyğəmbərliyə dəlalət etmir. Yəni, peyğəmbərliyin əlamətlərindən deyil. Sadəcə Herakla görə bunlar ehtimal olunan əlamətlərdən idi. Yəni ki, o ehtimal edirdi ki, peyğəmbər gələrsə onda bu əlamətlər olmalı. Yəni, heç də peyğəmbərliyin əlamətləri bu deyil. Ona görə Herakl deyirdi ki, kum tu ələmu ənəxar. Mən bilirdim ki, o çıxıb. Lakin zənn etmirdim ki, o sizdən çıxacaq. Və dediklərinin hamısı da ehtimaldır. Necə İbn-i Battal da bunu Səhih Buxarın şərhində təsdiqləyir. Və Herakl deyir ki, dedin ki, sizə əmr edir. Yəni, fikir ver nəyə də qəst edir. O vaxt ki, Əbu Sufyan deyəndə ki, bizə Allaha ibadət edin deyir, Allah heç bir şey şərik qoşmayın. Herakl cavabında deyir ki, dedin ki, sizə əmr edir və sizə bütlərə ibadət etməyə qadağan edir. Nəyin cavabında deyir? O cavabda ki, Əbu Sufyan nəsranilərlə özləri arasında müştərək olan bir üzü atır ortaya ki, istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-nin bu dediklərini eyb kimi ortaya qoysun. Peyğəmbər s.ə.v onlara deyir ki, atalarınızın dediklərini tərk edin. Bu sözü Herakl başa düşür ki, o bütlərə ibadət etməyi qadağan etmək istəyir. Bilir ki, ataların sözü bu idi. Bütlərə ibadət etməyi atalarından gördüyü üçün onları özünə cahillər üzür kimi gətirirdilər. Və o da başa düşür ki, bu sözü qəst edir. Və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın və atalarınızın dediyini tərk edin. Başa düşür ki, bu bütlərə ibadətdən söhbət gedir. Və deyir ki, Herakl, əxlisu, yəni ona çatsam, əgər ona çatsam, və sonra da deyir ki, lətəşəşşəmtu, yəni çətinliklə də olsa ona yetişmək mümkün olsa, yəni o məşəqqətə qatlansam belə, yəni çalışaram ki, ona gedim çatım. Yəni ona gedib çatmaq üçün hər şeyi sərf edərəm. Onun bu sözü dəlalət edir ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in yanına hicrət etməyi istəyirdi, lakin ölümdən qorxurdu. Qorxurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gedərsə, qövmü onu öldürərlər. Ona görə o bunu öz təcrübəsindən bilirdi. Necə ki, İbn Həcər buyurur ki, o bunu davatirin hansı ki, İslamı qəbul edir, onu öldürürlər və onun hekayəsi də qabaqçı dərslərdə gələcək. Onun təcrübəsindən bilirdi ki, qövmü və ya İslamı qəbul etmiş hökmüdarın, belə hökmüdarların qövmü belə hökmüdarları öldürür. Onun görə Təbarani zəif yoldan, Abdullah ibn Şəddəddən, o da Dihyədən bu hekayəni müxtəsar olaraq zikr edir Və deyir ki, Qeysar deyir ki, mən bilirəm ki, bu belədir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. əmri belədir. Lakin, edə bilmirəm. Lakin, edə bilmirəm. Etsəm, mülküm gedər və Rum məni öldürər. Və İbn İsaqın Mursəlində isə bəzi əhl-i elmdən gəlir ki, Herakl deyir ki, vay olsun sənə, Allaha and olsun ki, mən bilirəm ki, o göndərilmiş Peyğəmbərdir. Lakin mən Rumdan öz nəfsim üçün qorxuram. Əgər bu olmasaydı, yəni Rumdan qorxmasaydım, ona tabi olardım. Lakin İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, əgər Herakl Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunu diqqətlə oxusaydı, diqqətlə başa düşsəydi, bilərdi ki, əgər o Peyğəmbər s.ə.v-ə iman etsəydi, salamat olardı. Fikir ver, Peyğəmbər s.ə.v məktubunda ona nə deyir? Deyir ki, əslim təsləm. İslamı qəbul et, salamat qalacaqsan. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, İslamı qəbul et, salamat qalacaqsan. Bu da peyğəmbərliyin möcüzələrindən. Necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v hökmdarlara məktub göndərir. Kisraya, Misir hökmdarına, həmçinin Herakla. Və həmin hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Kisra məktubumu cırdı, Allah Taala da onun mülkünü dağıtsın. Herakl məktubumu saxladı, Allah Taala onun mülkünü saxlasın. Yəni hədisi məna olaraq nəql edirəm. Elə də olur, Kisra Peyğəmbər s.ə.v məktubunu cırdığına görə Allah Taala Fars hökmdarlığının imperiyasını darmadağın edir. Lakin Herakl və onun davamçıları Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunu saxlayır. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, alimlərdən bəziləri Rum imperatorluğuna səfər edəndə Heraklın nəslindən olan nəvələrindən biri ona qızıl sandıcadan bir məktub çıxarır və deyir ki, bu sizin hökmdarın, yəni Peyğəmbərin bizim hökmdara göndərdiyi məktubdur. Nə qədər ki, bu bizdədir, bizim mülkümüz qalacaq. Əgər o Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunu dərk etsəydi, bilərdi ki, İslamı qəbul etsəydi, salamat qalacaq. Və lakin Herakl nə edir? Dünya mənfəətini axirət mənfəətinə dəyişir. Əgər dünyanın axirəti seçsəydi, onda dünyada qorxduğu hər bir şeydən salamat olardı. İbn Həcər deyir bunu. Və sonra buyurur ki, lakin müvəffəqiyyət Allah Taalanın əlindədir. Lakin müvəffəqiyyət Allah Taalanın əlindədir. Və deməsə ki, onun ayaqlarını yuvardım. Bu da itayətdə son həddir. Yəni demək istəyir ki, o dərəcədə olardım ki, yəni ona elə itaat edərdim ki, hətta ayaqlarını yuvardım. Ona görə Abdullah şəddətdən, o da Əbu Sufyandan rəvayət edir ki, deyir ki, "Ləvə əlimtu ənəhu huva." Əgər bilsəydim ki, odur, yəni peyğəmbərdir. "Ləməşəytu ileyhi hətta qabbil rasahu aqsil qədəmi." Onun yanına gedərdim gəzərək. Və onun başından öpərdim və ayaqlarını yuvardım. Ona, bu da dəlalət edir ki, yəni onun deməsi ki, əgər bilsəydim ki, o dəlalət edir ki, Heraklda şək qalmışdı. Peyğəmbərin peyğəmbər olmasında şək qalmışdı qəlbində. Qəlbində şək qalmışdı. Gələ başqa bir rəvayətdə gəlir ki, "Ləqad raeytu cəbhətəhu tətəhədər araqan min kurbu səhifə." Əbu Sufyan deyir ki, mən onun məktubun kədərindən, yəni məktubu oxuyur və kədərləndiyindən alnının və ya məktubun yəni nə dərəcədə önəmsədiyindən onun alnından tər axdığını görürdüm. Elə ki, kitabı oxuyurdu, alnından tər axırdı. Və Peyğəmbər bu hədisdə gəldiyi kimi, və bu hekayədə gəldiyi kimi, ayaqlarının yumağını deməsi, yəni, əgər mən ona salamat gedib çatsaydım deməsi qəsd edilir. Çünki və göstərir ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in yanına getməsində ancaq ona iman etməyə qəsd edir. Ona iman etməyə qəsdir. Ondan heç bir vəzifə istəmir, ondan heç bir vilayət istəmir. Ancaq ona iman edib o bərəkətə nail olmağı istəyir. Ona görə sonra buyurur ki, "Vələ yəbluğanna mülkəhu mə təhtə qədəm." Deyir ki, onun mülkü, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in mülkü mənim ayağımın altında olana nə olacaq, çatacaq. Mənim ayağımın altında olana çatacaq. Yəni Peyğəmbər s.ə.v Beytül Məqdisi, yəni Qüdsü alacaq. Və ona görə də nə üçün belə deyir? Çünki həmin vaxtı həmin yerdə olur. Və yaxud da ümumən bütün Şamı qəsd edir. Herakl bütün Şamı qəsd edir. Çünki o zaman Heraklın məmləkəti Həms şəhəri olur və o da Şamdadır. Və Heraklın zəlalətdə qalmasını təsdiq edən dəlillərdən biri də budur ki, o vaxt ki, müsəlmanlar Mu'tə döyüşünə çıxır, Herakl müsəlmanlara qarşı ordu toplayır. Necə ki, İbn İshaq Maqaz deyir ki, o vaxt ki, müsəlmanlar Şam torpaqlarında Mə'an adlanan yerə gəlir, Herakl 100 min müşriklərlə ora gəlir. Yəni, müsəlmanlara hücum etmək üçün ora gəlir. Və hekayəni danışır. Həmsinin İbn Hibban Səhihində nəsələn, o da Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmsinin Tabukda olanda da ona məktub göndərir. Onu İslama dəvət edir yenə. Tabukda olanda ona məktub göndərir, onu İslama dəvət edir. Və o da buna yaxın cavab verir. Yəni, buradakı hədisdə dediyinin o hadisədə də deyir. İslamı qəbul etmir. Və bu da dəlildir ki, o öz küfründə davam edir. Lakin ola bilər ki, İbn Həcərdir ki, ola bilər ki, o imanı gizlədirdi. İmanı gizlədirdi. Mülkünün getməyindən qorxduğu üçün asili edirdi və imanını gizlədirdi. Qorxurdu ki, qövmə onu öldürər. Sadəcə İmam Əhmədin Müsnədində, İmam Əhməd Rahimovun Müsnədində gəlir ki, o Peyğəmbər s.ə.v Tabukda ikən ona məktub göndərir. Peyğəmbər s.ə.v Tabukda ikən Herakla məktub göndərir və deyir ki, İslamı qəbul et. Və Herakl da cavabında Peyğəmbər s.ə.v yazır ki, mən müsəlmanam. Və Peyğəmbər s.ə.v də bunu eşidəndə deyir ki, kədəvə, yalan deyir. Bəl huvə alə nəsraniyyətdir. Lakin o elə öz nəsraniliyində, yəni xristiyanlığında qalıb. Və Əbi Ubeydin Ənval kitabında səhih isnadla mürsəl olaraq Bəkir bin Abdullah Müzənidən buna oxşar rəvayət olunur və ləfsi də budur ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v kədəbə aduvullah leysə bu müsəlman. Allahın düşməni yalan dedi, heç də müsəlman deyil. Heç də müsəlman deyil. Və qabaqda gələcək ki, qabaq şərhin sonlarına yaxın İmam Buxari nə üçün və nə səbəbdən bu hədisi bu fəslə salıb? Nə səbəbdən? Əsas səbəblərindən biri də Heraklın İslamı qəbul edib etməməsidir və o haqda danışacaq orada. Lakin davam edək şərhimizə. Deyir ki, Herakl çağırdı məktubu gətirəni. Yəni, kim ki məktubu gətirməyə mükəlləf olub, onu çağırdı. Və deyir ki, Dihyə onu Azimul Basraya, Basranın hökmdarına gətirmişdi. Busranın hökmdarına gətirmişdi. Və Dihyədə Yəmən dilində rəis deməkdir. Yəmən dilində rəis deməkdir. Və adı da İbn Xəlifətəl Kəlbidir, Dihyənin, radiyallahu anhu. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi idi və ən gözəl səhabəsi idi. Və çox vaxtı Cəbrail ilə onun surətində gəlirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v-ə ilk iman edənlərdən idi, çoxdan iman etmişdi. Peyğəmbər s.ə.v hicrətin 6-cı ilində onu Hüdeybiyədən qayıdan kimi onu Heraklıla məktubla göndərir. Heraklıla məktubu verir ona, onu göndərir Heraklının yanına. Və o da Heraklının yanına gəlib çatanda artıq hicrətin 7-ci il olur və Məhərrəm ayı olur. Vaqidi isə deyir ki, tarix il xəlifədə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu hicrətin 5-ci ilində göndərir. Lakin birinci daha sabitdir. Çünki bilir ki, Əbu Sufyan özü bu hədisdə zikr edir ki, sülh müddəti olur. Sülh müddətində bir Şamda olur. Bu da dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v Dihyəni Herakla hicrətin 6-cı ilində göndərir və o da hicrətin 7-ci ilində gəlib Herakla çatır. Və Dihyədə də Dihyə radiyallahu anhu da Muaviyyə radiyallahu anhu'nun xilafətində ölür. Və Busranın hökmdarı vasitəsilə çatdırır. Busra Mədinə ilə Dəməşq arasında bir şəhərdir. Və deyilib ki, və bir rəvayətdə də gəlir ki, o Həvran adlı yerdədir. Və oranın da hökmdarı Həris ibn Əbi Əşmər al-Qassani idi. Və İbn-i Səkən Səhavə kitabında deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu məktubu Ədi ibn-i Hətim vasitəsilə göndərib. Dihyə ilə yox, Ədi ibn-i Hətim vasitəsilə göndərib. Və Ədi də həmin vaxtı nəsrani idi. Və o Dihyə ilə birlikdə gəlib məktubu çatdırıb. Və hər istə bu hansı ki, bu sıranın hökmdarı olur, ona verilir, o da Herakla verir o məktubu, fəth elində vəfat edib. Və fikir versə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məktubu başlayır öz adı ilə, min Muhammed, yəni Məhəmməddən, bismillah rəhmən rəhim, sonra yaşdır ki, Məhəmməddən. Və İbn Həcər deyir ki, bəzilər deyir ki, bu da sünnədir ki, insan özündən başlasın. Və cümhur da bunu icma edib və səhabədən də icma nəql edib, lakin İbn Həcər deyir ki, bu, yəni ki, haqq isə bunun əksidir. Yəni, heç də ehtiyac deyil ki, insan öz nəfsindən başlasın. Və Əbu Heyyən də Dihyənin hədisinə əlavə olaraq deyir ki, Məktub gələndə Herakla onun yanında qardaşı olur. Qırmızı göy, başı açıq bir qardaşı olur onun yanında və Heraklın qardaşı elə ki, məktubu oxuyur, qəzəblənir. Və deyir ki, Herakla oxuma. O, öz nəfsi ilə başlayır məktubu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. öz nəfsi ilə başlayır, özünü zikr edir birinci. Və Qeysər deyir ki, oxu, oxuyacaqsan onu. Və Bazzar da başqa, öz müsnədində, Dihyəl Kəlbidən başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Dihyə özü şəxsən o məktubu Qeysərə verir, yəni Herakla verir. Və ləfsi də bu idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. mənə məktub verdi Qeysərə, göndərdi və gəldim o məktubu ona təqdim etdim. Və fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. məktubda deyir ki, Rumun əzəmətlisi, demir Rumun hökmüdarı, demir Rumun əmiri, çünki İslam gələndə artıq onun hökmü qüvvədən düşür. İslam onun hökmüdarlığını qüvvədən salır, lakin Peyğəmbər s.ə.v. məsləhət baxımından onu alçaltmır. Əksinə, onun dərəcəsini saxlamaq üçün deyir ki, Rumun əzəmətlisi. Və bu rəvayətdə də gəlir ki, Dihyə bu sözü oxuyanda, yəni Dihyə məktubu verdikdən sonra bu sözü oxuyanda Heraklın qardaşı həmçinin yenə qəzəblənir. Deyir ki, o sənə Rumun hökmüdarı demədi. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, salam olsun haqq yola tabi olanlara. Salam olsun haqq yola tabi olanlara. Və burada da salam qəst olunmur. Necə ki, İbn Həcər rahimehullah, İbn Həcər rahimehullah deyir ki, müəllifin başqa bir rəvayətində salam sözü əs-sələm gəlir, yəni əl artikulu ilə gəlir. Necə ki, Musanın və Harunun Firavuna olan qissəsindəki kimi ayədə gəlir ki, əs-sələmu alə mən ittəbəlhuda, salam olsun haqq yola tabi olanlara. Və ayənin və bu sözün zahiri dəlillət edir ki, onlara belə demək əmr olunmuşdur. Onda sual ortaya çıxır, necə kafirə salam vermək olar? Və İbn Həcər deyir ki, təfsir alimləri bunun cavabında deyirlər ki, burada salamlaşmaq qəsd olunmur. Salamlaşmaq qəsd olunmur. Burada məna odur ki, yəni Allahın əzabından salamat olasan. Allahın əzabından salamat olasan. Ona görə ayədə də Əs-səlamu alə mən ittəbəl-hudə ayədə də davam, o ayədən sonra davamında gəlir ki, ənnəl ədəb ələ mən kəzəbə və təvəllə. Əzab yalanlayıb üst çevrənlərədir. Burada məna Allahın əzabından salamat olmaqdır, salam vermək qəsd olunmur. Ona görə də bu məktubun da davamına baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, fəin təvəlləyti fəin nələyik etməl ərisiyin. Deyir ki, əgər sən üst çevirsən, onda sənə ərisilərin, yəni əkinçilərin, fəhlələrin əlinin altında olan rəiyyətinin günahı olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. ona deməli salamla başlamır, ona salam qəsd etmir. Lakin, ləfzdən elə anlaşılır ki, sanki Peyğəmbər s.ə.v. ona salam verir. Lakin, əslində isə burada haqq yola tabi olanların salamat olması qəsd edilir. Və deyir ki, və sonra, o vaxt ki, Allahın adı ilə başlayır və deyir ki, məktub Məhəmməddən, yəni Allahın elçisindən sənədir və deyir ki, və sonra onu İslama dəvət edir. Deyir ki, səni İslam dəvəti ilə çağırıram. Səni İslam dəvəti ilə çağırıram. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bidəiyyətil İslam. İslamın dəvət kəlməsi ilə salamlayıram. Yəni, İslama daxil edən kəlmə ilə salamlayıram. O da nədir? Şəhədət mən, la ilahə illallah, Muhammed Rasulullah. Alt şəhadət etmək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Məhəmməd s.ə.v. də onun elçisidir. Və sonra da buyurur ki, İslamı qəbul et, salamat qal. Bu da yəni gül baxımından daha da fəsahətli bir sözdür. Daha da fəsahətli bir sözdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz bu fəsahətli kəlməni işlədib və hədisin şərhinin davamını da gələn dərsimizdə saxlayırıq və vaxtın dar olmasını nəzərə alaraq hədisin bu yerində dayanırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.